Abuztuak bost, asteartea.
Gogoratu gaitezen, jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus eta ikasle taldearen arteko harremana. Aurretik Jesus otoitzera joana da.
Mateoren elkartetik. Jendea ase ondoren Jesusek ikaslean txalupan sarrarazi eta bere aurretik beste aldera joateko agindu zien. Berak jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren mendira igo zen bakardadean otoitz egitera. Ilundu zuenean han zegoen bakarrik. Txalupa, ordurako lehorretik urruti zihoan, uinek astindua, haizeak kontra baitzuen. Goizaldera, ikaslengana joan zen Jesus, ur gainean oinez. Aintziran, ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren, mamuren bat zelakoan, eta beldurraren beldurrez, oiuka hasi ziren. Baina Jesusek, berehala hitz egin zien eta esan, lasai, neu naiz, ez beldurtu. Orduan, Pedrok esan zion, jauna, benetan zeu bazara, agindu iezadazu ur gainean zuregana joateko. Jesusek erantzun, zatoz. Pedro ontzitik jeitsi, eta Jesusengana abiatu zen ur gainean oinez. Baina haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion, eta ondoratzen hasi zelarik deiadar egin zuen. Jauna, salban azazu. Jesusek eskua eman eta heldu egin zion esanez. Sinesmen gutxiko hori, zergatik izan duzu zalantza? Txalupara igo zirenean, haizea baretu egin zen. Eta ontzian zeudenak, Jesusen aurrean auspez jarri ziren, esanez. Egiaz, jainkoaren semea zarazu. Aintzira igara ondoren, Genezaret lurraldera iritsi ziren. Bertakoek, Jesus ezagutu zutelarik, inguruko lurralde guztian zabaldu zuten berria, eta gaixo guztiak ekarri zizkioten. Soineko ertza, behintzat, ukitzen usteko eskatzen zioten. Eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren.
Evangelioa barneratuz. Evangelio pasarte honen hasieran, Jesus jendeari agur egiten ikusten dugu, eta aintzira igaro ondoren berriro ere jende artean izango da. Bitartean, Jesusek ikasleak txalupan beste aldera bidali ondoren, bera bakardadera doa otoitz egitera. Hoi zuenez. Txalupan bizi izandakoa katekesia bat da orduko Elizarentzat eta guretzat ere. Txalupan ikasleak bakarrik dira eta kanpotik erasotuak sentitzen dira. Jesus ur gainean beraiengana zetorrela ikusterakoan izutu egin ziren mamu bat zelakoan. Ez zuten errekonozitu. Jesus bera aurreratzen zaie esateko, neu naiz, ez beldurtu. Pedro ausartzen da eta beraregana doa urgainean. Baina haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion eta ondoratzen hasi zen. Jesus txalupara igo denean, berriz, dena bere onera etorri da. Jesusen presentziak, bakea eta segurtasuna ematen dio gure kristau elkarteari, kairako itsas bidaian, bizitzako beldur eta arazoak gaindituz. Jesus, jende artean berriro prest izango da beharrean direnak sendatzeko.
Otoitza. Zalantzaren itsasoan, uraren euskarri malguan, dudaren gorabeheratan, norrez da Pedro bezala larritzen eta labaintzen. Norrez da uretan sartzen, fedearen argia zerbait belzten saionean, itsasora deitu gaitu Jesusek uren gainera. Berarengan fidatzera. Beste euskarririk ez dugu. Baina zutik irauteko, euskarri trinko eta ziurra Jesus bera da. Pedrorentzat bezala, Jesusen hitza da gure euskarri salbatzailea. Vitoriano Gandiaga.
Bizitzara begira. Nola bizi dut Jesusen presentzia geure elkartean, haizeak eragiten dion gure txalupa ahulean?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.